O'zbekistonda Tolibon rasmiy delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tgan. Tolibonni Qatardagi siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Stanikzay yetakchilik qilgan delegatsiya O'zbekistonda 3 kunlik amaliy tashrif bilan bo'lgan. Toshkent Tolibon delegatsiyasining O'zbekistondagi safari davomida Afg'on hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tganmi, yo'qmi aniqlashtirmagan. Delegatsiyani vazirlikda o'tgan uchrashuvda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonini istiqbollari yuzasidan fikr almashilgani xabar qilinadi.
O'zbekistonning yangi hokimiyati mana shunday tashabbus bilan chiqishi bu aslida katta bir ijobiy holatki.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Tolibonni Doha shahridagi siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbas Stanikzay boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda 7-10 avgust kunlari amaliy tashrif bilan bo'lgan. 11 avgust kuni tarqatilgan bu xabar Tolibon delegatsiyasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilinganini ta'kidlash bilan cheklanadi. 3 kunga cho'zilgan amaliy tashrif davomida delegatsiya O'zbekistonda yana boshqa uchrashuvlar o'tkazganmi yo'qmi noma'lum. O'zbekistonda Tolibon delegatsiyasini amaliy tashrif bilan bo'lishi Toshkent surayotgan Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlash tashabbusidagi jiddiy siljish. Hozirgacha bu tashabbusga Tolibon munosabatining qanday ekanligi jamoatchilikka mavhum qolayotgan edi. Stanikzay boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda 4 kun davomida bo'lgan. Bu muddat uchrashuvlar faqatgina Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan cheklanmaganligini ko'rsatadi. Ammo O'zbekistonga Afg'on hukumati vakillaridan iborat rasmiy delegatsiya kelgani haqida ma'lumotlar yo'q. Shuningdek, ziddiyatli tomonlar o'rtasida biror muloqot o'tganiga doir ham Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlash Toshkentda prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Ashraf G'ani ishtirokida o'tgan yuqori darajadagi xalqaro konferensiyada ham muhokama qilingan. Ishtirokchi davlatlar tomonidan Toshkent deklaratsiyasi imzolangan edi. Bu deklaratsiyaga ko'ra Afg'on hukumati va toliblar muloqoti bevosita biror shartlarsiz tomonlar o'rtasida Afg'onistonda o'tishi kerak. Toshkent shu shartsiz muloqotning asosiy tashabbuschisi. Tolibonni O'zbekistonga rasmiy delegatsiya bilan kelayotgani Toshkent tashabbusiga nisbatan jiddiy qiziqishdan darak beradi. O'zbekistonni Afg'oniston bo'yicha siyosati beqarorlikka qarama-qarshi tomonlarni sulhga keltirish bilan barham berishdir. 10 yillar avval qaror topgan bu siyosat hokimiyat almashishi ortidan qayta jonlandi. Mirziyoyev marhum Karimovdan farqli Afg'oniston prezidentini Toshkentda davlat tashrifi bilan kutib oldi. Afg'oniston bilan uzilgan aloqalarini qayta tiklay boshladi. Bu muzokaralar soyasida Toshkentning tinchlik muloqoti tashabbusi yanada kuchaydi. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yangi prezident Shavkat Mirziyoyevni xalqaro miqyosdagi dastlabki va eng muhim tashabbuslardan bo'lib qolmoqda. Sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Toshkent Karimov davrida Afg'oniston bo'yicha bildirilgan avvalgi takliflardan saboq chiqargan. Bugungi tashabbus bir qadar o'zgargan.
Bugun Shavkat Mirziyoyevning yondashuvi hech qanday shartlar qo'ymasdan, hech bir tarafga shartlar qo'ymasdan, taraflarning xohish irodasi qani bir eshitib ko'raylikchi degan bir pozitsiya bo'lyapti. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev aniq konkret bir formula taklif qilmayapti toliblarga ham yoki Ashraf G'ani hokimiyatiga ham. U yagona taklif qilayotgan narsa fikrlaringni aytinglar, kimda qanday istak bor, faqatgina urushlarsiz, qon to'kishlarsiz shu yerda bir imkoniyatlarimizni, xohish irodamizni bir paypaslab ko'raylik degan bir taklif aytilyapti. Ya'ni oldindan Karimga o'xshab 6+2 va yagona mana shunda yagona bir strategik bir yo'nalish taklif qilinmayapti. Va O'zbekistonning yangi hokimiyati mana shunday tashabbus bilan chiqishi bu aslida bu katta ya'ni katta bir ijobiy holat. Demak, postsovet hududidagi eng katta musulmon jamiyati bo'lgan O'zbekiston tashabbusi olinishi aslida bu G'arb koalitsiyasi uchun, Amerikaning manfaati uchun ham nisbatan qoniqarli bo'lgan bir holat,
dedi Rabbimov. Prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonda tinchlik muloqotini boshlash taklifini dastlab BMT doirasidagi qilgan ma'ruzasida bildirgan edi. Bu taklif ortidan Toshkent Afg'onistonga nisbatan siyosatini ham jiddiy o'zgartirdi. Mirziyoyev Afg'onistonni Markaziy Osiyoning ajralmas bir qismi sifatida e'tirof etdi. Bu davlatni mintaqadagi iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlarga qo'shish zarurligi haqida gapira boshladi. Prezident Ashraf G'anini Toshkentda davlat tashrifi bilan kutib olinishi aloqalardagi burilishni qayd etdi. Bungacha Afg'oniston prezidenti O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'lmagan edi. O'zbekistonda hokimiyat almashgan yaqin 2 yil ichida Ashraf G'ani 2 bor Toshkentda amaliy tashrif bilan bo'ldi. Shu yilning mart oyida Toshkentda Afg'oniston bo'yicha o'tgan yirik xalqaro konferensiyada qatnashgan Ashraf G'ani O'zbekiston tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Tinchlik muloqotining muhimligi haqida gapirdi.
Ayni paytda toliblar ham tushunadiki, yildan yilga toliblarning hokimiyatni olish potensiali pasayib boryapti. Chunki asosiy sabab Afg'oniston davlatchiligi, Afg'oniston kuch ishlatar tizimlari shakllanyapti. Ya'ni Afg'oniston armiyasi shakllanyapti, Afg'oniston politsiyasi shakllanyapti, o'sha muxobarati shakllanyapti va qiyinchilik bilan bo'lsa-da toliblar asta-sekinlik bilan sekin jamiyatdan siqib chiqarilyapti,
dedi Rabbimov. Ayni paytda afg'on hukumati ham toliblar bilan muloqotga kirishish, sulh tuzish tarafdori. Toliban mamlakatdagi muxolif siyosiy kuch sifatida tan olingan. Toshkentni Afg'oniston bo'yicha tinchlik tashabbusi mamlakatdagi muxolif guruhlarni murosaga keltirish, shu orqali Afg'onistondagi urushga, beqarorlikka chek qo'yishni maqsad qiladi. Ammo hozirgacha xuddi shu maqsadda dunyo bo'ylab o'tgan ko'plab muzokaralardan natija kuzatilmadi. 30 yildirki Afg'onistonda urush davom etmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.